Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās visvairāk balsu ir ieguvis attīstībai par un partijas progresīvi apvienotais saraksts, kuram seko Saskaņa un jaunā vienotība. Tā liecina centrālās vēlēšana komisijas sniegtā informācija. Provizoriski rezultāti liecina, ka Rīgas doma ir iekļuvuši 7 politiskie spēki. Aiz strīpas palikusi Zaļo un Zemnieku savienība, partija Alternatīva, jaunā Saskaņa un partija KPVLV. Neapzīmogotās vēlēšana aploksnes un tajās esošās vēlēšana zīmes nolemts atzīt par nederīgām. Tā aģentūrai Leta apliecināja Rīgas vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins. Svētdienas rītā aizvadītajā komisijas sēdē apstiprināts balss skaitīšanas protokols un diskutēts arī par to, vai par derīgām atzīt aploksnes bez iecirkņa zīmoga. Kokins neprecizēja, cik šāda aploksņa ir, taču līdz šim izskanējusi informācija ļauj secināt, ka tāda ir 627. Potenciāliem Rīgas domas koalīcijas partneriem vispirms būtu jāvienojas par prioritārajiem darbiem, lai varētu vienoties par koalīcijas izveidu un amatiem. Tā uzskata Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK un Latvijas reģiona apvienības saraksta līderis Einārs Cilinskis. Kā viņš skaidro, esot tikai loģiska koalīcijas veidošanas iniciatīva ir attīstībai par un partijai progresīvie, kas Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās ieguv visvairāk balsu. Latvijas pozīcija Baltkrievijas jautājumā ir bijusi aktīva. Šādu viedokli pauž ārlietu eksperts, Vidzemes augstskolas lektors un Rīgas Stradiņu universitātes doktorants Jānis Kapustāns. Lektors uzsver, ka vēl pirms vēlēšanām jūlija beigās notika Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkeviča un Baltkrievijas ārlietu ministra Vladimira Makeja tikšanās, kurā Latvijas politiķis devis skaidru vēstījumu. Baltkrievijas tautai vēlēšanās jābūt iespējai brīvi un atklāt paust savu viedokli. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijā būs mākoņains laiks, daudz viet iespējams arī īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 17 grādus, bet pat labam Latgalē 12-13, Vidzemē 10-12, Rīgas apkārtnē ap 14 un Kurzemē 10-13 grādi.